La început de săptămână, la microfon
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan. Și iată principalele teme pe care le vom aborda în următoarele 30 de minute.
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a pierdut 15 locuri de deputați în Parlamentul de la Chișinău.
În ajunul vizitei președintelui Traian Băsescu la Washington.
Un partid istoric cu o denumire nouă, Partidul Popular Creștin Democrat.
Vanghelie la primărie, o cronică politică semnată Neculai Constantin Munteanu.
Nu toți ucrainienii care călătoresc în Germania sunt imigranți ilegali, afirmă președintele Ucrainei Victor Iușcenko.
Și în finalul emisiunii o scurtă notă la dispariția subită a dirijorului american de origine română, Sergiu Comisiona. Buletinul de știri al emisiunii a fost redactat și este prezentat astăzi de Alexandru Eftol.
Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a anunțat după numărarea tuturor buletinelor de vot că Partidul Comuniștilor a ieșit pe primul loc în alegerile parlamentare de ieri, obținând 56 de mandate din 101 în viitorul Parlament, o majoritate care le permite comuniștilor să formeze guvernul, dar nu și să aleagă șeful statului mai multe peste câteva minute. La București, primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu s-a întâlnit cu șeful delegației Comisiei Europene, Jonathan Schily, ambii reafirmând, potrivit unui comunicat al guvernului, că România se află în graficul procesului de aderare la Uniunea Europeană, care prevede primirea României în Uniune la 1 ianuarie 2007. Într-un mesaj transmis la simpozionul Avem o Deltă, cum procedăm, Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că România se va opune în continuare proiectului ucrainean de construcție a canalului navigabil Bystroe în Delta Dunării și va descuraja o decizie a noilor autorități de la Kiev pentru finanțarea etapei a doua a construcției. Fostul președinte ucrainean Leonid Kuchma a participat la înmormântarea la Kiev a fostului ministru de interne Yuri Kravchenko, mort în circumstanțe neelucidate vinerea trecută, înainte de a fi interogat în cazul asasinării jurnalistului Hyori Gongadze. Fiind el însuși bănuit de implicare în asasinarea lui Gongadze, Kuchma a declarat că fostul ministru de interne n-ar fi avut nicio legătură cu acest caz. Numeroase oficialități italiene, inclusiv premierul Silvio Berlusconi, au participat la Roma la înmormântarea ofițerului Nicola Calipari din serviciile speciale italiene, împușcat vineri de militari americani în Irak. Calipari o însoțea spre aeroportul din Bagdad pe jurnalista Giuliana Sgrena, eliberată din captivitatea unei grupări insurgente irachiene, când forțele americane au deschis foc asupra mașinii lor. Procuratura italiană a deschis o anchetă penală. Președinții Libanului și Siriei, Emil Lahoud și respectiv Bashar Assad, au convenit în cursul convorbirilor la Damasc asupra unui calendar parțial de retragere a contingentului de aproximativ 14.000 de militari sirieni din Liban, care, într-o primă fază, ar urma să fie redislocați la granița de est a Libanului.
În alegerile de duminică din Republica Moldova, deși comuniștii aflați la guvernare și-au păstrat poziția predominantă, obținând ceva mai mult de 46% din voturile exprimate, este greu de vorbit, așa cum o face agenția de presă de la Chișinău, despre o, citez, victorie convingătoare a Partidului Comuniștilor. Faptul cel mai semnificativ este că aceștia pierd ceea ce era până acum o majoritate covârșitoare în Parlament, numărul locurilor obținute nefiind strictomodo suficient nici pentru realegerea președintelui Voroni.
Într-o declarație asupra rezultatelor preliminarii și de concluzii, misiunea de observator internațional sub egida OSCE apreciază că alegerile parlamentare de ieri, cităm, au respectat în general cele mai multe din angajamentele față de OSCE și Consiliul Europei și alte standarde internaționale. Totuși, continuă declarația, alegerile nu au reușit să respecte unele elemente ce sunt centrale într-un proces electoral natural.
La București, premierul Călin Popescu-Tăriceanu comenta pe marginea evenimentelor din Moldova, îl cităm, cred că mai important decât rezultatul alegerilor este perspectiva. Vreau să vedem care va fi configurația politică viitoare a Republicii Moldova, care vor fi opțiunile fundamentale. Sper din toată inima ca opțiunea din perspectiva politică actuală să fie una net pro-european.
Care va fi înainte de toate configurația noului Parlament în raport cu cel vechi și care sunt primele reacții politice de la Chișinău, Vitalie Condrațchi.
Potrivit rezultatelor finale, după ce Comisia Electorală Centrală a numărat integral buletinele de vot valabile, a devenit clar că în Parlament vor intra doar 3 formațiuni politice. Partidul Comuniștilor a acumulat 46,1% din voturi și va deține 55 de mandate în Parlamentul de 101 locuri. Blocul Moldova Democrată are 29,4% și respectiv 35 de deputați, iar Partidul Popular Creștin Democrat 9,7% și 11 locuri în legislativ. Baza electorală a comuniștilor s-a redus foarte puțin, cu aproape 4% față de rezultatul obținut în alegerile parlamentare din 2001. Aceste 4% reprezintă, după toate probabilitățile, electoratul radical pro-moscovit, care în urma reorientării comuniștilor spre Occident a optat pentru blocul Patria Rodina, care a acumulat acum 5%. Patria Rodina și alți 19 concurenți electorali nu au atins pragul electoral destul de înalt, de 6% pentru partide, 9% pentru blocuri electorale din două partide, 12% pentru blocuri din mai multe partide și 3% pentru candidați independenți. Partidul Comuniștilor va putea astfel să formeze un guvern cu o majoritate confortabilă, ca și conducerea legislativului, însă nu va putea alege un președinte, pentru aceasta fiind nevoie de 61 de mandate în Parlament. Liderii comuniști s-au declarat mulțumiți de rezultatele obținute, însă au declarat că este prea devreme de discutat despre posibile alianțe la guvernare. Liderul blocului Moldova Democrată, primarul Chișinăului Serafim Murechean, a declarat aseară că este gata să negocieze o alianță cu PPCD și a exclus posibilitatea alierii cu Partidul Comuniștilor.
Eu cred că este posibilă o alianță cu PPCD, deoarece noi ne gândim la interesele poporului, la viitorul acestei țări și nu la careva ambiții de grup sau personale.
Partidul Popular Creștin Democrat ar dori însă provocarea de alegeri anticipate, după cum spune liderul PPCD, Iurie Roșca.
Pentru Partidul Popular Creștin Democrat, cea mai potrivită variantă este repetarea procedurii electorale, provocarea unor alegeri anticipate prin nealegerea de 3 ori succesivă a șefului statului. Credem că sub nicio formă nu trebuie lăsat la guvernare Partidul Comuniștilor.
Anterior, PPCD a obținut permisiunea primăriei pentru desfășurarea unor manifestații de stradă în regim non-stop, începând cu 7 martie. Însă în ajunul alegerilor, Iurie Roșca a anunțat că va organiza proteste de stradă doar dacă scrutinul propriu-zis va fi falsificat masiv. Între timp, concurenții electorale au depus la Comisia Electorală Centrală 94 de contestații, majoritatea 44 parvenind de la Partidul Social Democrat, care a declarat că alegerile au fost falsificate din cauza multiplelor încălcări comise de Partidul de Guvernământ în timpul campaniei electorale. Observatorii internaționali au constatat că alegerile au fost în general libere și corecte, însă au subliniat existența multor nereguli în campania electorală. Kimmo Kiljunen, șeful misiunii OSCE de monitorizare a alegerilor din Moldova.
The 6th March 2005 parliamentary elections.
Alegerile parlamentare din 6 martie din Moldova au corespuns în general angajamentelor electorale ale OSCE și ale Consiliului Europei și altor standarde electorale internaționale. Totuși, ele nu au corespuns unor standarde care să asigure un proces electoral cu adevărat competitiv. În particular, condițiile de desfășurare a campaniei electorale și accesul la mass media nu au fost satisfăcător de echitabile. Rezultatul alegerilor mai urmează a fi confirmat de Curtea Constituțională.
Mâine, președintele Traian Băsescu pleacă în Statele Unite într-o vizită oficială la Washington la invitația președintelui George Bush. Despre semnificațiile acestei vizite, în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela. Care sunt semnificațiile, deci, ale vizitei, care, să o amintim, are loc chiar la început de mandat prezidențial?
Vorbește în primul rând despre cadrul de normalitate creat în raporturile român-americane. Ne amintim cu toții de anii nu prea îndepărtați în care o vizită la Washington era obținută cu mare greutate, în urma unor artificii diplomatice și eforturi de lobby. Erau ani în care liderii României aveau probleme de legitimitate politică și democratică pe care le compensau cum puteau sub masca deseori înșelătoare a interesului național. În acei ani a fost creată o diplomație a capului plecat, care mai există încă, să sperăm doar până la anunțata restructurare a personalului diplomatic, mânată luna neapărat de interesele majore ale țării, cât mai ales de misiunea de a oferi legitimitate unei clase conducătoare născută și care evolua în condiții dubioase. Contextul în care intră în scenă domnul Băsescu și se întâlnește cu președintele Bush este însă altul.
România este acum un aliat al Statelor Unite în NATO.
Într-adevăr, după ani de zile în care mineriade și reforme timide și corupție generalizată au împiedicat România să-și ocupe locul între democrațiile europene, iată că acum președintele Băsescu este invitat atât de rapid la Washington în calitate de aliat, venind chiar cu inițiative menite să întărească parteneriatul strategic. Firește că istoria acestor bune raporturi nu începe cu domnul Băsescu. Nu trebuie dată uitării maniera în care de-a lungul anilor diverse conduceri de la București au ținut să reafirme și să confirme dorința României de a fi un apropiat al Statelor Unite. Regimul Constantinescu a ajutat în contextul războiului din Iugoslavia, luând decizii nepopulare în țară care probabil l-au costat politic. Apoi, participarea militarilor români în operațiunile din Afganistan și Irak, apreciată aici la Washington, tocmai în contextul în care opțiunea Bucureștiului este contestată în unele capitale europene.
S-ar putea vorbi în aceste condiții de continuitate în politica României față de Statele Unite în ultimii ani, aproape indiferent de culoarea politică a celor aflați la putere la București.
Cu singura mențiune pe care o remarca recent un analist politic, că unii dintre liderii români au făcut-o pentru că înspre Occident îi mânau instinctele lor politice, în timp ce alții au făcut-o pentru că în aceeași direcție îi mânau fie oamenii, electoratul, fie interesele și pe alocuri chiar oportunismele. Din această perspectivă, președintele Băsescu și-a afirmat încă din campanie interesul pentru întărirea cooperării cu Statele Unite, în special în materie de securitate. Explicația este că Europa, prin asta înțelegându-se structurile Uniunii Europene, nu oferă în suficientă măsură o alternativă viabilă și unitară, de natură să garanteze siguranța unei țări ca România. În afară de acest argument, ar mai exista și un altul nerostit, care probabil oferă și un context apropiat de vizite. Nu este un secret că NATO e o organizație în care Statele Unite au primul și de multe ori ultimul cuvânt. În anii 90 s-a pus de multe ori problema în ce măsură fostele state comuniste ar beneficia mai curând de pe urma extinderii NATO urmată de cea a Uniunii Europene sau invers. Până una alta, Alianța Nord-Atlantică, în care Statele Unite domină, a demarat procesul de integrare și a optat să primească rapid mai toate statele est și centrale europene, inclusiv România, în timp ce procesele din Uniunea Europeană sunt mai lente și data primirii rămâne încă sub semnul întrebării. România nu îndeplinea criteriile stabilite pentru intrarea în NATO la momentul aderării, asta știe toată lumea. Decizia a fost una politică și țării i-a fost dat un cec în alb pe care îl onorează, cum se cuvine, prin participare activă, prin reforme viguroase în domeniile militar și de securitate și este de sperat prin reducerea considerabilă a corupției. Uniunea Europeană încă ezită să ofere același cec în alb, să sperăm că nu multă vreme. Disponibilitatea americană de a primi cu brațele deschise România, chiar fără să fi obținut răspunsuri la anumite întrebări importante, nu a scăpat nici liderilor și nici cetățenilor țării. Este de remarcat, și asta nu scapă deloc aici la Washington, că președintele Băsescu crede cu vigoare în virtuțile cooperării transatlantice și în importanța unei Americi implicate în problemele de securitate ale Europei. În cele câteva luni scurse de la alegerile din România, politica externă a țării a căpătat personalitate, nemulțumindu-se să fie reactivă ca până acum.
L-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Premierul Călin Popescu Tăriceanu a făcut astăzi o serie de declarații la Agenția Națională de Administrare Fiscală, anunțând între altele că guvernul se pregătește să anuleze, cităm, această practică nenorocită a reeșalonărilor, datoriilor bugetare. O măsură binevenită ce ar urma, a mai spus premierul, să taie cordonul ombilical de hrănire a clientelei politice. Alte detalii în corespondența lui Radu Stănescu.
Executivul a anunțat că va anula sistemul de reeșalonare a datoriilor bugetare și că de acum înainte va urmări cu mai multă strictețe recuperarea acestor datorii. Premierul Călin Popescu Tăriceanu a explicat această decizie prin aceea că reeșalonările aplicate până la ora actuală nu au avut efectele pozitive scontate în ce privește colectarea veniturilor bugetare. Într-o declarație făcută cu prilejul unei ședințe a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Tăriceanu a fost tranșant. Ne pregătim să anulăm această practică nenorocită a reeșalonărilor, a spus el, deoarece s-a dovedit că sistemul a fost unul păgubos. Am constatat nu odată că foarte multe întreprinderi care au apelat la acest sistem și au rămas neviabile, au adoptat un comportament incorrect și și-au finanțat dezvoltarea pe banii bugetului. Nu avem chef să mai tolerăm asemenea practici, a încheiat citatul din declarația premierului. Tăriceanu a mai spus că practica întreprinderilor de stat de a nu-și achita obligațiile bugetare s-a extins în ultimii ani și la nivelul sectorului privat, fiind adoptată orientată în principal, spune el, de clienții politici ai puterii. Vom tăia cordonul umbilical de hrănire a clientelei politice care s-a înmulțit mai ales în ultimii 4 ani. Comportamentul corect de achitare a obligațiilor bugetare nu va mai fi o opțiune a contribuabilului, ci o obligație bine reglementată de lege, a mai spus premierul. Executivul dorește să reevalueze și sistemul de acordare a scutirilor la plata obligațiilor bugetare, urmând ca asemenea facilități să fie aprobate în viitor numai cu avizul Consiliului Concurenței. Să adăugăm și faptul că măsura de anulare a reeșalonărilor nu va fi aplicată retroactiv, în sensul că facilitățile acordate până în prezent vor fi menținute, cu condiția ca firmele beneficiare să respecte calendarul de plată a obligațiilor. La rândul său, astăzi, ministrul Finanțelor, Ionuț Popescu, a anunțat că va urmări cu strictețe de acum înainte plata datoriilor la buget ale firmelor. El a avertizat pe directorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală că vor fi sancționați cu desfacerea contractului de muncă în cazul în care nu-și vor îndeplini planul încaselor de obligații bugetare de la agenții economici. El le-a transmis șefilor de direcții județene ale agenției câte un plan, cuprinzând volumul datoriilor curente și al arieratelor care trebuie plătite de firmele din județul respectiv la bugetul de stat, avertizându-i că vor fi înlocuit dacă nu vor reuși să strângă sumele restante datorate de companiile respective. În fine, să adăugăm și faptul că în ciuda introducerii cotei unice, încasările la buget au crescut în acest an față de anul trecut în primele 2 luni. Astfel, Ministerul Finanțelor a anunțat că veniturile realizate la bugetul de stat în perioada 1 ianuarie 3 martie au depășit încasările din aceeași perioadă anului 2004 cu aproximativ 12%. Acest lucru l-a determinat pe Ministrul Finanțelor să declare că evoluția încasărilor este ascendentă și demonstrează că introducerea cotei unice de impozitare nu afectează bugetul statului în măsura în care arătau scenariile pesimiste.
La București, pe lista partidelor, a apărut de sâmbătă un nume nou, Partidul Popular Creștin Democrat. Fostul partid istoric țărănist dispare astfel cel puțin pe hârtie. Despre motivările și implicațiile schimbării de denumire, o relatare de la Sabina Fati.
Noul Partid Popular Creștin Democrat, rezultat după unificarea PNCCD cu URR, va avea în continuare un mesaj anti-PSD și anti-PRM, a declarat președintele Gheorghe Ciuhandu. Acesta a precizat însă că Partidul Popular va cultiva relațiile cu alianța PNL-PD și cu UDMR, mai ales că Uniunea Democrată a Maghiarilor din România face parte din Partidul Popular European. Partidul Popular Creștin-Democrat este o șansă pentru relansarea mișcării creștin-democrate din România, a argumentat liderul acestui partid la congresul PNCCD, care a votat schimbarea denumirii. Au fost și voci care s-au opus acestei schimbări, iar fostul ministru țărănist al agriculturii, Ioan Mureșan, a depus chiar o moțiune în acest sens. Reprezentantul Mișcării Populare Europene, Antonio Constanzo, care a participat la lucrări, a răspuns însă acestei moțiuni spunând că, cităm, nu trebuie să vă faceți griji, sunteți tot voi. Chiar președintele onorific Ion Diaconescu, membru al PNCCD dinainte de al cel de-al doilea război mondial, a ținut să-i liniștească pe cei care se opuneau schimbării denumirii, declarând că partidul nu va dispărea, fiindcă principiile sunt aceleași și nimeni nu poate să-i distrugă capitalul moral acumulat în lupta de un secol. Mai mult decât atât, Ioan Diaconescu a explicat că prezența supraviețuitorilor generației vechi la congres și faptul că ei și-au dat adeziunea pentru modernizarea partidului arată că nu e vorba de o împărțeală sau de o renunțare la principii. Președintele Ciuhandu le-a amintit scepticilor că partidul nu poate trăi din trecut și că schimbarea denumirii partidului este o necesitate, în primul rând aceea de a bloca grupurile oportuniste să ocupe culoarul de centru-dreapta sub denumirea de populari. Mai mulți politicieni provenind din diverse formațiuni și zone politice s-au întâlnit la începutul acestui an la Predeal pentru a discuta despre acest lucru. Presa de la București a vehiculat în acest context numele lui Cosmin Gușă și al fostului director SRI, Virgil Măgureanu. Tot la începutul anului, președintele Traian Băsescu i-a îndemnat pe liberali și democrați să fuzioneze sub semnul unui partid popular, plecând de la premiza că grupul popular din Partidul European este în acest moment cel mai numeros și influent. Între timp s-a dovedit că nici PNL, nici PD nu doresc o asemenea fuziune. Totuși, liderii PD au avut la începutul acestei luni întâlniri neoficiale cu reprezentanți la vârf ai Partidului Popular European. Iar surse de la cel mai înalt nivel, citate în presa centrală, spun că Partidul Democrat se gândește serios la un proiect de fuziune cu noul Partid Popular Creștin Democrat. Discuțiile ar urma să înceapă după semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană, care va avea loc probabil la 25 aprilie. Un prim semnal ar putea fi astfel dat la Congresul PD din luna mai. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cronicar pasionat al actualității politice interne, Neculai Constantin Munteanu și-a intitulat contribuția săptămânală Vanghelie la primărie. Vă reamintim că opiniile corespondenților noștri nu le reflectă neapărat pe cele ale postului nostru de radio.
Ion Iliescu s-a lăsat ales candidat la președinția PSD. O sală de politruci a scandat numere, a votat moțiunea de sprijin. Ședința a avut loc simbolic la Palatul Copiilor. De la Vanghelie la Anastase, toți erau copiii lui. După firitisel, aceiași înși cu palme bătătorite de serviete și aplauze, aclamau desemnarea lui Vanghelie drept candidat la primăria Bucureștiului. Moment simbolic. Până nu demult, candidatura îi părea lui Iliescu o glumă proastă și a venit în fire, a aplaudat și el. Vanghelie a spus mereu că nu iese din cuvântul bunicuței. O lecție învățată de la fratele mai mare Miron Mitrea, fost tovarăș de vânătoare și fonduri europene al lui Adrian Năstase. Iliescu a înțeles, candidatura lui Vanghelie nu era o glumă, era o opțiune firească pentru PSD. De fapt, Iliescu și Vanghelie au multe în comun, deosebirile îi completează chiar. Au amândoi originea sănătoasă. De mic, Iliescu a fost ilegalist, ca și Vanghelie. Primul se pricepe la conjugarea verbului a fi sau a nu fi, celălalt s-a perfecționat în verbul a avea. Ion Iliescu a luat la școală numai note de 5, maxima pe vremea lui Stalin. 5 și Vanghelie, minima în sistemul ceaușist. Amândoi lucrează bine cu oamenii. Unul din vorbe, celălalt la buzunare. Amândoi au priză la asistații sociale, știu să aducă pensionare și șomeri la urne. Politica se face la urma urmei cu voturi. Și Iliescu și Vanghelie au ieșit la un moment dat din partid. Unul pentru că avea pe cap controlele PNA-ului, celălalt pentru că făcea a treia oară blatul la Cotroceni, deși parchetul îl căuta pe acasă pentru mineriade, morții din decembrie 89 și afișe din eterna și fascinanta României. Doi ilegaliști și-au dat mâna pentru binele partidului la adunătura de la Palatul Copiilor. Nașul le-a fost Dan Ioan Popescu, fost mână stânga lui Năstase ca ministru al economiei, naș de cununia lui Miron Mitrea, mâna dreaptă a lui Adrian Năstase și el refugiat în poalele bunicuții. Iar Vanghelie e chintesența social-democrației dâmbovițene, omul nou al tranziției între revoluționarul idealist și de profesie Ion Iliescu și haitele capitalismului de cumetrie ale lui Adrian Năstase. Cu activistul tinerețului Iliescu, Vanghelie are în comun avântul și inocența introducerii luptii de clasă între subiect și predicat. N-are școală, dar are tupeul proletariatului care nu știe nimic și face totul. Un produs mic, întârziat și demn al epocii când cadrele hotărăște totul tovarăș. Asta în organizarea chermezilor tovărășești, tip Cântarea României, reverioanelor și economatelor, Vanghelie e meșter în mobilizarea maselor largi populare. Le momește, le dă, le bagă. Și cum nu dă de la el, știe să-și ia partea. Are ceva din viclenia plantei carnivore. Amușină banul public și în gaură de șarpe, libuiește cloșca de pe ouă și o umflă cu ouă cu tot. Cu asta se dovedește un emul demn și mai puțin arogant între ale capitalismului de cometrie, reprezentat de Dan Ioan Popescu, Miron Mitea, Michi Șpagă, Oprișan, Mazăre, Uliță Tărâță, Tritiță, Făniță și, cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă, Adrian Năstase. Capitalist de cometrie denunțat de Iliescu însuși, cu mânie proletară, dar și cu înțelegere tovărășească. În fond, pentru cauze înalte și în numele proletariatului, și Lenin aproba jaful. În ciuda neînțelegerilor, Iliescu și Năstase sunt făcuți să se înțeleagă. Vanghelie este legătura trainică dintre ei. Candidatul care este îi reprezintă la perfecție. Un cadru de nădejde. Dacă n-ar fi existat, ar fi trebuit inventat. Neculae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Numele Ucrainei a fost evocat insistent în afacerea vizelor de intrare în Germania, care părea să conducă spre o demisie a ministrului de externe Joschka Fischer. Duminică, acesta declara însă că, deși a luat în considerare eventualitatea unei demisii, a decis să-și continue activitatea. De la Berlin, William Totok.
Președintele ucrainean Victor Iușcenko, care va începe mâine o vizită oficială în Germania, și-a exprimat îngrijorarea că așa numita afacere a vizelor ar putea prejudicia relațiile germano-ucrainiene. Cu siguranță, această afacere va arunca o umbră asupra relațiilor noastre, a declarat Iușcenko într-un interviu acordat ziarului Financial Times Deutschland. El speră însă că Germania și Uniunea Europeană vor adopta o politică umană de acordare a vizelor pentru cetățenii Ucrainei. Între timp cresc presiunile asupra ministrului german de externe Joschka Fischer. Opoziția creștin-democrată a cerut demisia ministrului, acuzându-l de neglijență și vătămarea intereselor de stat ale Republicii Federale Germania. De câteva săptămâni, afacerea vizilor s-a transformat într-un veritabil scandal politic după ce presa germană a dezvăluit că actuala coaliție guvernamentală social-democrat-ecologistă a liberalizat în 1999 politica vizilor acordate unor cetățeni din țările est-europene. În acest context s-a vorbit despre sute de mii de vize care fuseseră obținute mai ales de ucrainieni, dar și de albanezi, tailandezi sau ruși. Vizele respective au fost obținute de regulă de către niște intermediari care lucrau ca reprezentanți ai unor agenții dubioase de turism. Persoanele dornice să obțină o viză plăteau o oarecare sumă, iar intermediarul procura de la ambasada germană vizele dorite. Funcționarii ambasadei nu mai erau obligați să verifice identitatea solicitanților, așa cum s-a procedat până atunci. Pe lângă persoanele care doreau într-adevăr să viziteze Germania, au ajuns în spațiul Schengen mii de prostituate și muncitori care încercau să rămână ilegale în Occident. Astfel, mii de ucrainieni ar fi folosit Germania ca țară de tranzit, deplasându-se în Portugalia, unde lucrează ilegal. Din pricina acestei situații, s-au făcut auzite și critici masive din partea autorităților Uniunii Europene. Se știe că practica lejeră de acordare a vizelor a fost stopată în anul 2002, dar până la acea dată, Ministerul German de Externe a ignorat toate avertismentele diplomaților. În vederea clarificării afacerii vizelor, s-a înființat o comisie parlamentară de anchetă care va încerca să elucideze când și cum a fost informat Fischer asupra situației create. După primele dezvăluiri din presă, Ministrul de Externe a refuzat să facă vreun comentariu. De-abia la Congresul Ecologiștilor, de acum două săptămâni, Fischer și-a asumat responsabilitatea politică pentru ordonanța privind politica de liberalizare a acordării vizelor de intrare în Germania. Deputatul european Cohn Bendit a arătat într-un interviu acordat săptămânalului Die Zeit că evoluția logistică a politicii externe germane față de Europa răsăriteană a demonstrat că acordarea vizelor a fost prea restrictivă și că nu a funcționat așa cum ar fi trebuit. Din pricina aceasta, după venirea la putere a coaliției social-democrate ecologiste, au fost luate măsuri de a ușura libera circulație a oamenilor. Tocmai crearea acestor facilități a permis unor bande de infractori să dezvolte un sistem de trafic de oameni. Prostituția și traficul de oameni, a declarat același deputat european, nu pot fi combătute doar cu ajutorul politicii vizelor, ci lupta împotriva acestor infracțiuni ar trebui extinsă asupra tuturor nivelurilor sociale. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vidam Totoc.
A murit Sergiu Comision, anunțau sâmbătă spre duminică, era noapte aici în Europa, mesaje schimbate de melomanii, mulți dintre ei muzicieni profesioniști, de pe listele de corespondență găzduite pe internet. Duminica a venit și confirmarea din partea agențiilor de presă, iar astăzi New York Times i-a publicat ferparul. Sergiu Comision, dirijorul născut român, cunoscut pentru spontaneitatea și flerul lui. Sergiu Comision, dirijorul mereu pe drumuri, mai bine cunoscut în Statele Unite pentru activitatea cu orchestrele simfonice din Baltimore și Houston și cu New York City Opera, s-a stins din viață la Oklahoma în urma unui infarct după o repetiție cu orchestra și în ajunul unui concert. Se născuse în România în 1928 și după ce a studiat la Conservatorul din București, vioara și compoziția, urmate de studii de dirijorat cu Constantin Silvestri și cu Eduard Lindenberg, un elev al marelui Hermann Scherchen, Sergiu Comision și-a făcut debutul cu Orchestra Radio în 1946. A dirijat apoi Opera Română și nu odată Filarmonica Bucureșteană până în 1959, când a emigrat în Israel. Începea atunci o carieră de succes pe scenele internaționale, director al Orchestrei Simfonice din Haifa, dirijor invitat al Orchestrei Filarmonice din Londra, al celei din Stockholm, apoi al Orchestrei Radio Simfonice Berlineze. Între 1967 și 1972 prelua șefia orchestrei din Göteborg și apoi a celei din Belfast, Ulster Orchestra. Peste tot cu un rol asumat de formator. Comision a petrecut 15 ani la Baltimore, transformând un puțin cunoscut ansamblu într-o orchestră respectabilă și respectată. În ciuda accentului meu, spunea el într-un interviu cu Associated Press în 1987, sunt un dirijor american. Îmi place muzica franceză, germană, rusă și în această privință sunt foarte tânăr. Nu-mi e rușine că iubesc muzica, spunea Comision, care devenise cetățean american la bicentenarul Statelor Unite în 1976. Nu era rușine și iubea cu pasiune și muzica românească. De câte ori vedeam într-un program străin numele lui George George Enescu, mă gândeam, trebuie să fie Sergiu Comisiona și de obicei el era. Un gând pios în memoria celui care a fost Sergiu Comisiona. Sergiu Comisiona la